Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Krásné poledne u cestovatelského a outdoorového magazínu Casablanca vás na rádiu Wave vítá Pavel Sladký. Doufám, že jste si za ty roky vysílání tohoto pořadu zvykli nebo všimli, že velmi často a rád tady vítám různé svérázy, šílence a specialisty. Bez nemalé míry svérázu by se spousta těch cest ani nemohla uskutečnit. A doufám, že svůj svéráz do dnešního vysílání přinese taky dnešní host, což je Jaroslav Král alias Šnek. Dobrý den, Šneku.
Dobrý den.
Který se vydal na cestu kolem světa na kole. Zatím má za sebou cestu z Plzně do Austrálie a další části ho snad čekají. Jaká tahle cesta je, o tom bude celý dnešní pořad. A začneme v Plzni. Tam, odkud jste vyjížděl. Vyjížděl jste 11. května 2013, což za chvilku, za pár dní skoro, budou 3 roky. A vy jste vyjížděl přesto, že máte citelná zdravotní omezení, řekněme. Máte za sebou operace srdce a nevím, jestli vaši cestu schvalovali doktoři, nebo jestli jste vyjel navzdory tomu, že vám doktoři cestu takovouhle nedoporučili.
Ano, je to tak. Mám za sebou 2 operace srdce, protože jsem měl smůlu, že jsem se narodil jako dítě s vrozenou srdeční vadou, takže celé dětství jsem nesportoval, necvičil a po té 2 operaci to najednou začalo fungovat, začalo to jít a začal jsem jezdit na kole.
A to vám bylo třeba kolik, když jste teda začal jezdit na kole?
Dejme tomu, že mi bylo takových 15-16 let. V 19 jsem prožil, absolvoval 2. operaci srdce a potom už to začalo jít tak jako u normálního zdravého člověka. Takže v té chvíli jsem začal trošku sportovat, trošku jezdit na kole, cestovat.
A tam někde se potom vzala ta přezdívka Šnek?
Určitě, určitě, protože jezdil jsem na kole s kamarády a byl jsem vždycky ten poslední, ten nejpomalejší, takže Šnek.
No a předpokládám, když jste v téhle situaci s touhle přezdívkou oznámil, že chcete jet na cestu kolem světa, tak to většina lidí považovala jenom za pivní nápad, který druhý den ráno bude pryč.
Určitě, určitě ten nápad takhle i vzniknul. Kdysi dávno ten nápad vzniknul vlastně v hospodě, kdy v hospodě, když jsem povídal o jednom svým zážitku životním, kdy jsem byl na besedě s cestovatelem Vítěm Dostálem, který vlastně to je první Čech, který objel svět na kole. Mám pocit, že se vrátil, byl to rok 93, mám pocit tenkrát. A já jsem viděl besedu s ním a mě to tak oslovilo. A hned večer jsem říkal v hospodě, já jedu taky, já to objedu taky. Ale pak opravdu ráno jsem se zbudil, vystřízlivěl jsem a zjistil jsem, že to fakt není tak jednoduchý, ale začal jsem jezdit na kole. Začal jsem cestovat na kole, tu bagáž jsem si dal na kolo a začal jsem cestovat a vlastně během následujících 10 let jsem projel celou Evropu tím stylem, že každý rok jsem si udělal 2-3 měsíce volna a jel jsem někam jenom s tím kolem, jenom s tou bagáží. A projel jsem celou Evropu jen 10 let a v zásadě byla to taková ta příprava na tu největší cestu, na kterou jsem se pak posléze vydal. Po tom 10letém tréninku jsem se na tu cestu vydal.
A jo, byl to systematický trénink, byla to příprava už na něco takového.
Dá se to tak říct, ano.
Jak jste si tu cestu plánoval? Je samozřejmě dobré, když člověk jede na kole a počítá, že bude většinu nocí spát ve stanu, což vy spíte většinu nocí ve stanu, nebo kde se tak jako namane, aby třeba vycházely ty sezóny teplotní a klimatické.
Taková cesta se dá samozřejmě naplánovat rámcově, ale je to strašně obtížný, těžký. Naplánujte si svůj život na 5 let dopředu, na 3 roky, na 5 let dopředu. Není to možné, i když sedíte na jednom místě, když chodíte do práce, když prostě žijete v Čechách, nevíte, co bude zítra, co bude za 5 minut. Na to, že naplánovat si 3-5 let života v cizích zemích, kde absolutně nevíte, co vás čeká, ještě ve chvíli, kdy se třeba nedomluvíte v těch zemích, fakt nevíte, co bude druhý den, co bude za 5 minut. Takže celý to plánování bylo taky rámcový. Věděl jsem, že chci jít na východ, že se, ano, chci se orientovat podle období, podle sluníčka, že chci být v teple, mám radši teplo než zimu. Ne vždycky se to povedlo, i ten sníh jsem zažil na cestě a takže bylo to velmi rámcový plánování.
Takže začátek byl Česko, Slovensko a Ukrajina.
Přesně tak, Česko, Slovensko, Ukrajina. A v Kyjevě jsem vlastně začínal schánět první víza. Chtěl jsem jet přes Rusko původní cestou, ale je to kouzelný v tom, že já tu cestu fakt mám naplánovanou jenom rámcově, že mi nevadí jakákoliv změna, že když člověk jede sám, je absolutně svobodný. A takže já v Kyjevě jsem mě trošku v životě jsem nescháněl víza. Neuměl jsem pořádně jazyk v té chvíli a měl jsem potíže s tím se na víza do Ruska, takže jsem v té chvíli v Kyjevě zvolil jednodušší variantu, jednodušší cestu a celou cestu jsem namířil na jejich směr přes Bulharsko, Rumunsko do Turecka, až potom v turecké Ankaře jsem opravdu ty víza musel začít schánět aktivně a pak jsem pokračoval do Iránu. A takže takhle se moje cesta odvíjí podle počasí, podle toho, jak zvládám cestu nebo nějaký potíže. Pak například v Iránu jsem scháněl indická víza. To se mi nepovedlo, protože úřady tam jsou hodně pečlivý a prostě to se mi prostě nepovedlo se mi sehnat víza, takže jsem nouzově odlítával na Sri Lanku, což jsem původně vůbec neměl v plánu navštívit tento ostrov. A na Sri Lance jsem pak indická víza sehnal během týdne úplně v pohodě, takže mohl jsem pokračovat do Indie. Projel jsem Indii, pokračoval jsem do Nepálu a z Nepálu bohužel pozemní cestou je to hodně složitý, pokud člověk nemá peníze, takže můj sen byl takový Tibet, Čína, ale tam to prostě nejde pozemní cestou, pokud člověk je sám, musí mít zaplacený zájezd, velký permity a prostě je to složitý, prostě tam se, to je neschudný pro jednoho člověka a takže jsem bohužel musel použít zase letadlo a z Katmandu jsem přelítával do Bangkoku, do Thajska a pak už jsem tam mohl zase jezdit na kole Thajsko, Malajzie a z Malajzie jsem pak přelítával do Austrálie.
Tohle je ten rámcový plán, už za chvíli se ale podíváme na první zádrhel, který přišel na zmiňované Ukrajině, takže v Casablance s Jaroslavem Králem alias Šnekem budeme pokračovat. Posloucháte Casablanku na Radio Wave dneska se Šnekem o jeho cestě kolem světa. Na Facebooku si ho mimochodem najdete pod stejným jménem, facebooková page s názvem Cesta kolem světa, anebo taky Země je kulatá, jedu si svůj sen, což je jméno filmu, který vzniká stále o Jaroslavu Královi, o Šnekovi a my se k tomu pravděpodobně taky dostaneme. Teď ale slibovaná Ukrajina. Tam přišel takový první větší krizový moment na vaší cestě, protože jste byl okraden poprvé, nebylo to nakonec naposledy v té etapě z Česka do Austrálie a zároveň přišly větší technické problémy na kole. Co to všechno dohromady bylo, jak jste to nějak prožíval a pojal?
No prožíval jsem to, když člověk je v té situaci, tak prostě musí žít, nějak zafungovat, i když má problémy a když je člověk sám na té cestě, tak si musí prostě sám poradit v té chvíli. Naštěstí jsem potkal i v těch nepříjemných chvílích lidi, kteří mě pomohli a prostě je to neskutečné. Já opravdu od té doby dělím lidi na hodný a na špatný a v té chvíli, ano, měl jsem potíže, neuměl jsem jazyk, neuměl jsem se na vízum, absolutně jsem v životě nescháněl vízum, na ambasádě jsem se, na ruské ambasádě, na Ukrajině jsem se nedomluvil, nebyl jsem schopný se na vízum. V té chvíli, noc předtím jsem byl okraden, takže jsem přišel o nějakou techniku, o telefon a prostě v té chvíli jsem nevěděl, co dál, ale člověk se musí nějak otřepat a jezd dál.
A co vám ukradli, nebo jak to probíhalo?
Tenkrát jsem, bylo to takový zvláštní, byl jsem pohoštěný v jedné rodině a ve spánku mě vyšacovali bagáž, doslova. Takže to, co bylo na vrchu, tak to jsem přišel o nějaký GPS navigátor, o telefon. A i když ráno jsem tam pak v té rodině udělal nějaký humbuk, jako koukejte to vrátit a tak, oni na mě zavolali policajty, že tam nemám co dělat. Policajti samozřejmě nic nevyšetřili a jenom mi tak nějak řekli, koukej vypadnout, koukej zdát, tady nemáš co dělat. A prostě jsem měl smůlu v té chvíli, prostě.
A večer jste neměl žádné podezření, když vás pozvali k sobě?
Naopak, to byli jako jedni z mnoha lidí, kteří mě hostili denodenně, ať už na Ukrajině nebo i v jiných zemích, tak mě hostili, prostě potřebuješ se umýt, potřebuješ se najíst, prostě všichni mě tam hostili, akorát prostě ten jeden člověk měl dlouhý prsty a vyšacoval mě bagáž, to se prostě stane.
A to šlo ještě dohromady s tím, že jste si zničil přehazovačku den před nebo den po nějak
těsně? Ještě to je pravda, to se tam taky stalo, měl jsem potíže s přehazovačkou a ulomila se mi patka, to je takový ten úchyt na přehazovačku, já nevím. Cyklisti ví, o čem je řeč.
Cyklisti budou vědět.
A s tím, že to je takový speciální držák na té přehazovačce, kdy každá firma, která dělá to kolo, tak ten držák má vlastně svůj tvar a není to jednoduše k sehnání. Samozřejmě já jsem jel na kole tady český výroby a s tím, že ta patka, ten držák té přehazovačky jsme v té chvíli nebyli schopni sehnat v Kyjevě. A díky jednomu člověkovi jsme opravdu objeli asi 10 cykloprodeje na servisu v celém Kyjevě a nebylo to prostě, nebyl ten tvar, co jsme potřebovali. Pak nakonec jsme se nali doslova dílnu, kdy soustružníci mě vysoustružili novou patku, doslova to udělali na koleně pomocí soustruhu a vrtaček a prostě to udělali během 3 hodin, to měli hotový a ani pak za to nic nechtěli, prostě věděli, že v té chvíli pomůžou Šnekovi, který je na cestě a prostě jenom za poděkování to udělali.
Máte to tam pořád? Vydržela tahle patka?
Vydržela a je tam pořád, ano.
Tak to je super. Vezete si to takhle sebou, tu pomoc, přesně kterou vám tak, na Ukrajině tak poskytli.
Přesně tak.
Co děláte, nebo ještě jinak? Jak jste to měl vůbec s náhradními díly? Vezl jste sebou toho hodně, málo, jak to bylo?
Ano, udělal jsem tu chybu, bude to znít zvláštně, že jsem vezl co nejvíc náhradních dílů sebou. Při startu, když jsem vyjížděl tady z Plzně, z Čech, tak já jsem měl snad 10 kilo náhradních dílů, já teď nepočítám výplet, měl jsem nějaký pláště, měl jsem brzdový kotouče, měl jsem destičky, měl jsem pomalu i novou přehazovačku, prostě spousta náhradních dílů a pak jsem zjistil během cesty, že to je úplně zbytečná zátěž. Pak jsem 90% těch náhradních dílů vyhazoval v Iránu, když jsem prvně v životě musel letět letadlem i s tím kolem, tak kvůli nadváze do letadla jsem půlku věcí nechal v Iránu a i posléze jsem zjistil, že všude se všechno dá sehnat a dokoupit. Sice ne všude, třeba v Indii seženete pláště, seženete náhradní duše, sice ne všude, ale seženete, vždycky ve větším městě se dá sehnat. I třeba ta velikost plášťů, duší, co vy potřebujete na to vaše kolo.
Takže dneska byste jel s jednou náhradní duší a nějakými základními klíči a jinak ani ťuk?
Přesně tak. Dneska už vím, že stačí jeden imbus a pumpička. A člověk samozřejmě musí hlídat technický stav toho kola a včas si dokoupit náhradní díly. Ale opravdu je zbytečné to vést od samého začátku.
Co děláte, když je unavené ne kolo, nejde o ten technický stav, ale když jste unavený vy, jakým způsobem odpočíváte nebo kde na té cestě nabíráte síly? Je to 17 000 kilometrů, které, jak sám říkáte, jsou rozdělené do nějakých obvykle 60-kilometrových denních úseků. Jak vypadá pauza vaše? Válíte pauza, se na posteli a jste rád, že dýcháte, nebo zahodíte kolo a chodíte pěšky po městě a rozlížíte se, nebo kde se bere jako zpátky znova ta síla šlapa do pedálu?
Pro mě velký odpočinek je setkání s lidma. Já většinou jdu doslova do nějaký hospody, kde můžu pokecat se štamgastama, dát si pivko, dát si jídlo, dobít si svou techniku, foťáky, kamery a tak a to je velký odpočinek, to je jedna část odpočinku teda a pak další část odpočinku, co je nejdůležitější, je spánek. Takže většinou se snažím najít přes noc klidné místo někde za městem, postavit stán někde v klidu a vyspat se. Sucho, pohodlý spánek, to si myslím, že je nejdůležitější.
Posloucháte Casablanku dneska s Jaroslavem Králem Šnekem o jeho cestě kolem světa. Zajímalo by mě po tom, co jste absolvoval ukrajinskou etapu a jel jste přes Balkán, přes Rumunsko a Bulharsko do Turecka, jaké byly průjezdy měst a hlavně, jaký byl průjezd Istanbulem, protože to město má skoro 100 kilometrů od východu na západ rozkládá se na obou kontinentech, to asi všichni vědí, ale pro cyklistu to asi úplná samozřejmost být nemusí Istanbul.
Istanbul, ano, to je kapitola sama pro sebe, vlastně to je město, které má asi 8 milionů lidí, pokud vím, jestli to počítám dobře, je to fakt 100-150 kráků, dejme tomu třikrát větší rozlohou než Praha. A opravdu to je akce na 3 dny přijet z Istanbul na kole. Spal jsem vždycky, kde se dalo.
Takže pod mostem.
Pod mostem, doslova pod mostem, nebo někde v parku, kde se dalo, v nejklidnějším místě. A jel jsem třeba 50 kilometrů a bylo to jenom předměstí Istanbulu. Další den jsem pokračoval do samého středu Istanbulu, kde byl hlavní úkol vlastně přijet s lodí do Asie, přijet prostě ten průliv a dostat se do Asie, na další kontinent. A to byl úkol na další den. A další den jsem už jenom zase vyjížděl z dalšího předměstí z Istanbulu.
Stihl jste si při to město trochu prohlídnout, anebo to byl prostě jenom rychlý transfer, aby se to neprotáhlo na 4. nebo na 5. den?
Teď při té cestě to byl jenom rychlý transfer z toho důvodu, že já jsem Istanbul navštívil už před několika lety, kdy jednu ze svých 3měsíčních cest po Evropě, tak jsem právě směřoval do Istanbulu a zpátky. Takže vlastně Istanbul už jsem znal z předchozích let, už jsem ho měl jakoby projetej, už jsem věděl, do čeho jedu. Takže teď jsem jenom projížděl a co nejrychleji jsem se snažil vypadnout ven, na venkov.
Když takhle projíždíte předměstí nebo ty okraje měst, tak jsou všechna stejná? Z pohledu cyklisty, který projíždí okrajem Istanbulu, okrajem Teheránu, okrajem Bukurešti, okrajem Kyjeva, okrajem teď nějakého indického města, nenapadá mě jaké, ale to bude celkem fuk. Prostě je to všude stejné, nebo naopak to má velký kolorit, když takhle člověk jako šlape a šlape?
Všude jsou lidi stejně jako my. Je úplně jedno, jestli jsou bílí, nebo fialoví, nebo hnědý. Prostě všude jsou lidi, kteří tam žijou a jsou tam doma. Takže ten kolorit samozřejmě záleží, jestli člověk záleží, jakou čtvrtí člověk projíždí. Že někde je muslimská čtvrť, někde je zase křesťanská čtvrť. Je to vidět na těch lidech třeba, jak se oblíkají, jak žijou, ale v zásadě všude jsou lidi, všude je to stejný.
Jakou jste volil trasu přes Turecko?
Přes Turecko můj vlastně první cíl bylo dojezd do Ankary, což je hlavní město, a tam jsem potřeboval schánět víza na další cestu do Iránu, takže v Ankaře jsem měl plánovanou, ale že to bude měsíc jsem tam čekal na víza. Původně jsem myslel, že za týden to bude hotový a pojedu dál, ale prostě měsíc jsem měl přestávku v Ankaře a když jsem se na nějaký víza do Iránu, tak jsem pak pokračoval přes celý Turecko až vlastně k jezeru Van, město Van, což je už u iránských hranic, a tam jsem pokračoval do Iránu.
Bavil vás ten měsíc v Ankaře?
No, bylo to takový nedočkavý, takový bavil samozřejmě, je to velký město a jako bylo co dělat, ale prostě byl jsem hrozně, jestli ty víza dostanu, nevěděl jsem, jestli to dělám dobře díky svý neznalosti jazyku, nevěděl jsem, denodenně jsem byl na iránské ambasádě a vyjednával jsem víza, nevěděl jsem, na čem jsem pořádně, a ten měsíc jsem tam fakt byl takový nervózní hodně, jestli dostanu víza, jestli je nedostanu, byl jsem hodně nervózní.
A to jste strávil ten měsíc někde v parku nebo na nějakém couchsurfingu? Nebo?
Nakonec potkal jsem tam lidi, kteří mě pomohli hodně moc. Nakonec se tam měsíc strávil s místníma taxikáčema na jejich stanici. Spal jsem vlastně na stanici taxikáčů na předměstí města a ty se o mě měsíc starali a vozili mě taxíkem po městě a dělali mě vejlety a starali se o mě jako vlastního.
A nalivali tureckým čajem z Rize.
No ano, čaj tam je samozřejmě, turecký čaj je návykový, to tam je několikrát za den prostě čaj, to je samozřejmost.
Vy, pokud vím, neumíte turecky, neumíte rusky, to, o tom jsme mluvili před chvílí, neuměl jste v té době skoro vůbec anglicky, pak jste to trochu vytunil, ale na začátku jste neuměl prakticky vůbec anglicky, tak by mě docela zajímalo, jestli byste nám předvedl takovou malou ukázku toho, jak jste vyjednával o ta víza, třeba v Ankaře na ambasádě. Jak to jako vypadalo?
Já paní Majo neměl škopa rusky, protože ruštinu jsem měl ještě na základní škole, zažil jsem tu ty léta, ale pak samozřejmě přišel roce v 89., takže ta výuka skončila a od té doby jsem se věnoval trošku němčině, ale hodně málo. A o angličtinu jsem zavadil jenom v počítači, dá se říct. Takže jsem technik přes počítače, takže umím takovou tu počítačovou angličtinu. Ale nikdy jsem nepotřeboval mluvit, v životě jsem nescháněl víza, neletěl jsem letadlem, nekupoval jsem letenku, nic jsem nepotřeboval zatřizovat až teď na cestě. Takže bylo to, já jsem si doslova vzal slovník, měl jsem slovník, vypsal jsem si 3-4 slovíčka, ani jsem nevěděl, jak se vyslovujou. A s těma slovíčkama napsanýma na papíře jsem šel na tu ambasádu, kde jsem se snažil domluvit, že zrovna teďkom potřebuji víza, že jedu do Iránu a že prostě tam musím být, takže teď potřebuji víza a prostě oni mě nějak pochopili, něco mi řekli, já jsem se jim snažil vysvětlit, já vám vůbec nerozumím, tak mi to aspoň napište, já jsem podle toho, co mi napsali, jsem si to přeložil, zjistil jsem, že chtějí nějaký dokumenty, doklady, tak jsem je pak nějak scháněl, pak jsem je tam dodal, týden se nic nedělo, prostě, no bylo to strašně moc zajímavý, no.
Zní to ostře, teda. Nepřimělo vás to k tomu na těch jazycích nějak víc pracovat?
No samozřejmě, to dneska, co jsem, třeba ta angličtina, to je jeden prostě ze dvou světových jazyků, jak já říkám, angličtina, španělština a prostě angličtina, samozřejmě zjistil jsem, že anglicky se mluví všude, hlavně na těch úřadech, prostě po celém světě, takže ta angličtina je prostě hodně moc důležitá a no teď jsem vlastně ve stavu, kdy jsem se vrátil z Austrálie, kde jsem rok ve škole studoval tu angličtinu. Takže mám rok australské jazykovky za sebou, takže jsem se trošku zlepšil, no. I když, no, jo, zlepšil jsem se.
Ale pořád to bude boj.
No je to boj.
Na velvyslanectví.
No, no, ale už se toho nebojíme.
Většinu té cesty do Turecka jste absolvoval vnitrozemím, nebo třeba po pobřeží Černého moře, nebo jak to bylo?
Jo, v Turecku, já jsem tam jel zajížet do vnitrozemí, do Ankary, právě kvůli těm vízům, a pak jsem jel zpátky k Černému moři, spíš jakoby na ten sever Turecka, jihu jsem se trošku obával, přece jen ty hranice ze Sýrii a tuta oblast, byla tam taková nejistota, člověk nevěděl pořádně, co se tam děje, tak radši jsem to jel druhou stranu Turecka.
Ostatně v dnešní době, v roce 2016 i v loni, už si myslím, že by vás k té turecko-syrské hranici ani Turci nepustili.
Přesně tak, přesně tak.
Vy jste tam byl, co to bylo, rok 2013, podzim, začínal už pomalu podzim.
Ano, podzim, ano, přesně tak, zima, no podzim, zima, přesně tak.
Protože zima vás potom zastihla v Iránu.
Přesně tak, tam jsem chytil první zimu na cestě, první Vánoce na cestě, první Vánoce, když jsem byl na štědrý den úplně sám, prvně v životě.
Kde? Kde to bylo?
Bylo to někde za Přečírazem, daleko za Tehránem, třeba 500 kráků za Tehránem, někde na venkově, prostě byla zima, prostě bylo 24. prosince a najednou byly Vánoce.
A to jste stanoval, nebo jste byl u někoho doma?
To byl hodně zajímavý nocleh, tu štědrovečerní noc, protože jsem si dal jako lepší večer, či ten den, zastavil jsem se v jedné hospůdce, dal jsem si tam nějaký kuře s bramborem, čaj samozřejmě a u každý takhle benzínky, u každý hospody také muslimská modlitebna. A když jsem se pána ptal, jestli si za hospodou můžu postavit stán, tak mi na rovinu řekl, ne, stán stavět nebudeš, vyspíš se tady, a ukázal mi místnost, tak jsem zalez do té místnosti i s kolem, kde jsem si rozdělal spacák a pak ráno jsem si uvědomil, že to je muslimská modlitebna.
Krásné Vánoce?
Vynikající.
Muslimské modlitebně, proč ne?
Vynikající, skvělý zážitek.
Takže s nikým jste Vánoce nezdílel? Okolo byli muslimové, kteří to neřešili, pochopitelně?
Přesně tak, ty nevěděli, to pro ně to bude běžný den jako každý druhý.
No a jaká je ta zima v Iránu? Vám taky napadnul sníh přes noc, když jste stanoval, takže to asi bylo drsná etapa.
Tu v těch dnech jsem byl vlastně už poměrně na jihu Iránu, už dejme tomu 300-400 kilometrů od Perského zálivu u města Šíraz, což je velký významný měst. To a tam mi nasněžilo, tam prostě jdu vám po silnici, po hlavní silnici a najednou vím, Vánice, velká prostě bouřka, sněhová bouřka, Vánice, vím, 10 minut nasněžilo, 5 čísel sněhu, neskutečná kalamita v té chvíli. Oni na to nejsou zvyklí. Já pak, když jsem se bavil s místníma lidma, tak mi čekali, že 12 let tam nestěžilo. Ve chvíli, kdy jsem tam přijel, tak tam byl sníh a ten sníh pak tam ležel asi 5 dnů. Já jsem byl i hostem 3 dní na místním stanici Červeného kříže na místní Emergency Station.
Takže asi spíš červený půl měsíc, ne?
Přesně tak, ano, červený půl měsíc, přesně tak. Prostě místní záchranáři, dálniční záchranáři, kteří se u mě 3 dny sehrali, nakonec to dopadlo tak, že předpověď počasí se nelepšila, takže nakonec věděli, že prostě na tom kole neodjedu, že nejsem schopný, tak nakonec mi zaplatili autobus a ten autobus mě popovez 500 kilometrů do teplejší oblasti, kde ten sníh nebyl a kde už se dalo jet.
Takže iránská pohostinnost, tu jste okoštoval naplno.
Iránská pohostinnost je absolutně neskutečná, úplně největší, co jsem potkal na cestě. Opravdu tak pohostinní lidi, to prostě byly denodenně zážitky, co jsem tam zažíval a fakt opravdu na Irán, co se týče ty věci, nedám dopustit.
Zmiňoval jste Shiraz, pokud vím, tak jste projížděl Esfahánem, asi i Tehránem, hádám.
Přesně tak.
To jsou ty hlavní metropole a historická místa Iránu. Co jste viděl nejkrásnějšího z Iránu?
Nejkrásnějšího
se vám to líbilo?
Z Iránu. Irán je strašně zajímavá země. Tam jsou zajímavé, ano, ty města, které jste zmínil, to jsou historické města, kde ty památky, mešity a takhle, to jsou stavby, na kterými absolutně nejsme zvyklí a já jsem na to koukal, jak to lidi můžou postavit. A fakt bezvadné. Ale prostě pak, když člověk jede po té vesnici, mezi městama, tak je to jenom poušť. Svým stylem je to, buď to jsou hory, nebo je to poušť. Já jsem projížděl tou oblastí té pouště a prostě jednou za 300 kiláků je nějaký větší město, který stojí za to si zkouknout. Takže Irán, jakoby země, krajina, mě tak nenatchnul, ale ty města, ty jsou prostě výjimečný, bezvadný, skvělý a ty lidi mezi tím, to je prostě neskutečný zážitek.
A když jste měl několik set kilometrů mezi městy, tak to znamená, že jste pořádně šlápnul do pedálu, abyste najížděl víc, než byl denní průměr a překlenul to rychlejc? Nebo jak to bylo?
Věděl jsem, že třeba každých 300 kilometrů je větší město, ale samozřejmě mezi tím jsou menší vesnice, takže já jako jsem nepospíchal, já jsem byl ovlivněn jenom dílkou výjezd, takže jsem moc nepospíchal. Věděl jsem, že třeba mám měsíc na to, teďko na 500 kilometrů, nebo dávám příklad jenom. Takže já jsem nepospíchal, prostě člověk jede přes vesničky, přes venkov, potkává lidi a prostě užívá si tu cestu.
Posloucháte Casablanku, cestovatelský magazín Radio Wave, dneska se Šnekem o jeho cestě kolem světa, o etapě, která vedla z Plzně do Austrálie. Teď se posuneme na Srí Lanku, nebo na Srí Lanku, jak chcete, a do Indie. Vy jste původně chtěl z Iránu do Indie, tahle cesta ale neklapla, takže jste letěl na Srí Lanku a pokračoval tam odtud. O Indii mluvíte jako o úplně jiném světě, nebo o nějakém paralelním vesmíru. Proč? Nijak vás na to ten dosavadní průjezd Asii nepřipravil, na to, co vás čekalo v Indii, nebo jak si to máme vysvětlit?
Asie, nebo asijský zbývající země, si myslím, že takový malý čajíček, malý odvárek z Indie. Když jsem byl na měsíc na Srí Lance, tak to je takový předskokan Indie a na té Srí Lance jsem pochopil, že opravdu jedu do země, která je úplně jiná, ať co se týče krajiny, co se týče lidí, mentality lidí a prostě něco. Byl jsem na to připravený. Připrav se na velký hluk, na velkou špínu, na úplně jiný lidi, kteří se chovají jinak. Byl jsem na to připravený, ale i v té chvíli, když jsem tam přiletěl do Madrasu, do jižní Indie, ze Srí Lanky jsem dělal malý přilet letadlem, tak v té chvíli jsem byl šokovaný a ten šok mi se mě držel, dejme tomu 2 týdny, než jsem zvyk na místní obyčej, na místní mentalitu lidí. Byl to velký šok.
A vy jste absolvoval větší část Indie s kamarádem Martinem, který s vámi i točí filmy a videa z té cesty a společně jste jezdili po Indii zhruba 3 měsíce, které vy jste potom zakončil tím, že jste na severu překročil hranice do Nepálu.
Přesně tak. Indie byla taková speciální část mý cesty, kdy jsem jel ve dvou, nejel jsem sám. Takže ve střední Indii, ve městě Nagpur, jsme se sešli s Martinem, což je můj kamarád, parťák, který přiletěl z Čech, přivez si kameru a foťák a v Indii si koupil kolo a necelý 3 měsíce mě doprovázel na tom kole. Projeli jsme vlastně celou severní Indii, když se to tak vezme, vlastně od Nagpuru, od střední Indie přes Varanasi do Agry až pomalu k Dillí jsme dojeli, ujeli jsme něco přes 3000 kilometrů přes Indii, bylo to nějak 2,5 měsíce, dejme tomu, přes celou Indii a Martin všechno natáčel, filmoval, fotil a teď z toho udělal film, který je teďko na světě.
Všichni lidi, kteří pojezdili nějak po Indii na kole nebo jinak, nebyli tam zrovna v pronajatém autě, nebo tak, se shodují na tom, že v Indii člověk vlastně není nikdy sám. Že vždycky se nahromadí někdo, kdo okukuje, vyptává se aspoň where are you from.
Přesně tak, všichni Indové umí základní anglické fráze, takže těch 5 základních otázek tam běželo dennodenně a Indové jsou strašně zvídaví, já bych to řekl jako vlezlí. My jsme jim říkali, to jsou čumilové. Představte si, že si někde sednete a najednou kolem vás je 10 Indů a jenom na vás koukají, čumí na vás. A jenom koukají, jestli člověk si otevře telefon, koukají vám do toho telefonu přes rameno. Člověk, já nevím, otevře si pivo, koukají vám prostě do rukou, jak si to pivo pět, jak si otvíráte. A prostě,
takže zoologická zahrada.
Zoologická zahrada, no. A pokud člověk tam je běloch, tak prostě je tam absolutní exot v té chvíli a nedej bože, že tam jede na kole a kolo s přehazovačkou. To je úplně neskutečné, to prostě pro ně bude svátek, že vidí něco takového a prostě neskutečné, co jsem zažíval, že lidi vás zastavujou, lidi vás skáčou pod kolo, nemohli jste jet dál, že a každý se ptal na 5-6 základních otázek, odkud a kam a tak.
Takže buď vy jste v Indii očumovali krajinu, anebo památky, anebo jste byli očumovaní.
Přesně tak, no. Tak tu ten pocit z toho mám.
Dal byste přednost Taj Mahalu nebo nějakým jiným památkám? Co vás nejvíc zaujalo z té indické kultury a z toho hmotného dědictví?
Takhle, Varanasi, Agra, Taj Mahal, to jsou prostě turistické střediska, ty mě vždycky moc jako nelákají. Mm. Já vždycky spíš jakoby mě láká ten venkov, obyčejný život, obyčejných lidí, a to v té Indii je opravdu vidět na každém kroku a když známe z fotek Taj Mahal, Agru, prostě, ale to je 1 kilometr čtvereční. Pak to, co je hned za hranicí města, to je prostě, to už v těch televizích nevidíme.
Úplně jiná divočina.
To je úplně jiná divočina, no.
Já samozřejmě o Indii v Casablanku nevysílám poprvé a pořád hledám mě vlastně někoho, pro koho by Taj Mahal bylo to super místo v Indii, protože zatím nikdo neřekl, že Taj Mahal by pro něj byl velký nebo největší zážitek z Indie. Všichni to odkloní někam jinam a řeknou maximálně něco v tom duchu, že Taj Mahal je jako velká věc a je to fakt pěkné. Ale je to trochu převalené turismem.
Ano, je to jeden z divů světa, je to taková jakoby svým povinnost, jakoby když člověk už je v Indii, tak je dobrý to vidět. Stejně jako když člověk projíždí Čechy, tak je dobrý vidět Prahu, je dobrý vidět Karlštejn. Takže Taj Mahal je jedna ze 2 ze 3 míst v Indii, který jakoby je povinnost vidět, ale říkám, mě v Indii oslovili úplně jiný místa.
A jaký to byly, když by to bylo ve smyslu těch památek, jako něco, co pro vás nebyla povinnost vidět, ale věnoval jste tomu třeba hodně času, nebo udělalo to na vás velký dojem architekturou, krajinou, čímkoliv?
Mě tam překvapilo vlastně v každé vesnici, v každém menším městečku velikánský chrámy buddhistický, což na to nejsme zvyklí, je to prostě jiná architektura, jiný doby, to mě překvapilo hodně.
A v buddhistickém chrámu jste byl ale taky okradený?
Ano, na Sílance.
Ale
ano,
na Sílance.
Na Sílance, ano. To taky vlastně tam jsou ty chrámy, vlastně jsou to jakoby školy, internáty školy, děti tam jezdí do školy, jsou tam přes týden, pak na víkend jedou domů a v jednom chrámu jsem byl takhle ubytovaný přes jednu noc, no a ty malí parchanti, když to tak řeknu, tak mě prostě v noci opět vyšacovali bagáž a přišel jsem zase o nějakou techniku.
Takže školáci, z buddhistické školy.
Školáci prostě mě okradli. No.
Pak jste přijel do Nepálu, dorazil jste tam ale na přelomu léta a podzimu, řekněme, což je to období ještě před tou hlavní sezónou, proslulou modrým nebem a sice chladnými, ale přijatelnými teplotami. Tak jaký byl ten Nepál v době, kdy tam ještě monzun?
Nepál, já jsem tam byl těsně před monzunem, kdy vlastně bylo ještě končilo období sucha, kdy a tam je chyba v tom, že v té chvíli všechen prach, všechna špína je ve vzduchu, což vytváří velikánský smog, velikánskou mlhu, jakoby.
Pro cyklistu ideální.
Pro cyklistu na dýchání fakt skvělý, ale hlavně já jsem třeba projížděl město Pokhara, velký vlastně středisko, kde ty horolezci vychází na ty Annapurny, ty reky a prostě a kde jsou vidět ty Himaláje. Jenže já jsem tam byl v období sucha, kdy byl ten smog, všechen prach ve vzduchu, takže já jsem z těch Himalájí neviděl vůbec nic. Já jsem měl i to štěstí, že jsem tam lítal na paraglidu. Takže já jsem to viděl i ze vzduchu, prostě z velký vejšky mohl jsem vidět Himaláje, akorát jsem tam byl ve špatnou chvíli, ve špatnou dobu, takže z Himalájí jsem neviděl vůbec nic, až posléze, dejme tomu týden na to, když jsem se blížil do Katmandu, tak 2 dny pršelo, tak se trošku vyčistil vzduch v té chvíli a v té chvíli jsem ty Himaláje trošku viděl. Ale byla to fakt lika v té chvíli. No.
Aspoň symbolicky
jsem je viděl.
Z Nepálu jste pokračoval do Tajska?
Přesně tak, z Katmandu, z nepálského Katmandu jsem přelítával do Tajska, do Bangkoku a vlastně v Tajsku jsem měl měsíční vízum, takže jsem si udělal malý kolečko na kole asi, já nevím, 700 km hruběm okolo Bangkoku a pak jsem pokračoval na jejich směrem do Malajzie. A v Malajzii vlastně jsem měl taky měsíc života, měsíc víza a tam jsem už začínal řešit i takovou tu věc, že mi docházely peníze a v té chvíli jsem jakoby nevěděl, co dál. Byl jsem už dlouho sám, chtěl jsem se vrátit domů. Na druhou stranu cesta kolem světa byla teprve ve svojí třetině a prostě nechtěl jsem to vzdát, ale prostě já jsem tam prostě takovou tu slabší chvilku a nakonec to dopadlo tak, že poslední peníze jsem věnoval do letenky do Austrálie a tam jsem se snažil bojovat s tím osudem, s tím, co jsem si navolčil, tak s tím jsem se pak rok snažil bojovat v Austrálii v Sydney.
No a v Tajsku a v Malajzii to jste jel hodně podél moře, pláže, koupání, spaní na písku?
Přesně tak, pláže, to je vždycky, když člověk tady, Evropan, Plzeňák, když dojede k moři, tak to já to vždycky beru jako za velký svátek a moře mě fascinuje, když k němu dojedu na kole, kdykoliv k jakýmukoliv moři dojedu, tak vždycky je to svátek a když člověk může jet podél moře několik dnů, tak několik týdnů doslova, tak je to bezvadné.
A kolik jste teda měl v kapse, když jste přistál v Austrálii? A
když jsem přistál v Austrálii, tak jsem měl v kapse posledních necelých 50 tisíc českých korun a v té chvíli já jsem tam přistál na turistická víza, věděl jsem, že můžu v Austrálii být 3 měsíce, pak musím odletět. A já jsem to zkusil, já jsem těch posledních 50 tisíc korun nevěnovat do letenky zpátky domů nebo do další cesty. Já jsem ty peníze věnoval já jsem si za to koupil roční studijní víza a prodloužil jsem si na rok pobyt v Austrálii v Sydney a za ty peníze vlastně jsem si zaplatil začátek školy a začal jsem studovat angličtinu a snažil jsem se tam najít nějakou brigádu, rok jsem tam pracoval, i když právě člověk, když neumí ten jazyk, tak se žene jenom méně placené brigády a prostě rok jsem tam žil a platil jsem nájmy, platil jsem školy, rok jsem studoval. Takový studentský život. Škola, brigády, mejdany a snažil jsem se přivídat na další cestu, ale to se mi bohužel nepovedlo.
No brigády, studentské mejdany, tyhle věci, ale taky jste stanoval na nějakém balkoně, protože ubytování v Sydney je jinak drahé.
Jo, ano, nájmy vlastně bydlel jsem ve sdíleném bytě a nájem ve sdíleném bytě, kdy vás třeba v třípokojem bytě bydlí 6 studentů, 6 lidí, 6-7 lidí, tak i tak jsou velmi drahý na český poměr hry. Ono to nejde přepočítávat. To prostě teď se bavíme o australských dolarech, platí se třeba 200 dolarů za týden, což je pro nás úplně neskutečná částka. A díky tomu, že v Austrálii je vlastně pořád teplé počasí, nebo v Sydney je pořád teplo na moje poměry, tak jsme se domluvili s kolegy z bytu, že můžu stanovat na balkoně. Doslova jsem spal na balkoně, ale k dispozici jsem měl celý vybavení bytu a díky tomu, že vlastně ta má postel v tom jednom pokoji se uvolnila, mohli jsme to pronajmout dalšímu člověkovi a prostě jakoby jsem ušetřil na nájmu. Lidi mi vyšli takhle stříc, lidi z toho bytu a takhle jsem tam s nima vegetil.
Z Austrálie jste se vrátil do Česka, respektive letěl jste do Vídně a pak jste to zase dojel na kole domů do Plzně. Rozhodnutí vrátit se domů bylo spíš kvůli zdraví, financím, únavě, chuti vidět rodinu nebo dát si nějakou pauzu? Jak to bylo?
No, přesně tak. Je to od každého trochu, co teď říkáte. Od každého trochu. V té Austrálii byl to bezvadný rok života, ale prostě viděl jsem, že se mi nedáří vydělat peníze na další cestu. Takže prostě jsem musel sklapnout a prostě jet domů. Takže jsem se vrátil z těch důvodů, že prostě nebyly další peníze na další cestu, i když jsem se pokusil a rok jsem bojoval prostě o další cestu a skončilo to takhle. A samozřejmě pak je další věc, kdy člověk dva a půl roku neviděl svý přátelé, neviděl rodiče, stejskalo se. To prostě bylo taky jeden z důvodů.
Mluvili jsme na začátku o tom, že jste po operacích srdce, máte dokonce Gore-Tex všitý v srdci jako záplatu. Zdravotně všechno vydrželo a můžete plánovat další etapu?
Zdravotně je to tak nějak, můj stav je stabilizovaný, i když má slíbenou třetí operaci srdce, takže vlastně, když to tak vezmu, byl to jeden z dalších důvodů, proč jsem se teď vrátil, že si myslím, že třeba plánovaná další cesta, tak s doštelovanou chlopní by to bylo o něco jednodušší. Takže je to jeden z dalších důvodů, proč jsem se trošku vrátil.
A kam by to tak byla ta další etapa případně?
Můj sen, jestli někam vyjedu ještě, tak můj sen je Amerika, ať už jižní, tak i severní. A samozřejmě Jižní Amerika, země Jižní Ameriky, Peru, Chile, tak tam je to pohoří Andy, tam je to hlavně o kopcích, takže
to je pořádná šnekárna.
No, ano, ano, tam jako by to určitě nebylo jednoduchý, takže myslím si, že na tuto etapu musím být hodně připravený i fyzicky, nejenom psychicky, ale i fyzicky.
A jel byste Ameriky radši od severu na jih? Nebo od jihu na sever?
Záleží na tom, v jakém ročním období člověk by vyjížděl. Pokud na jihu je teplo, tak bych jel od jihu. Vlastně teďkon my tady v Čechách máme končící zimu, začínající jaro, takže teď bych to jel od jihu. Za půl roku by to bylo naopak.
Tak ať vám další plány klapnou. Děkuji za rozhovor.
Děkuji.
A ať se vám daří. Díky.
Díky moc.
Naschledanou.